Yohane chipaturo 11. Ndipo pakawa mundu yunji zina lake Lazaro, uyo wakarwaranga. Iyo wakawa wa mchikaya cha Betania, kwao kwa Maria na mkuru wake Marita. Maria uyu ndi mwene uyo wakapakaza kafumu Yesu na mafuta akakunungira, ndiposo na kufyura marundi gake na sisi lake. Mdumbu wake Lazaro ndiyo wakawa mruwali. Ndeura wadumbu wake wakamtumira utenga Yesu wakati,
"Fumu, mbwezi winu uyo mukumutemwa ndi mulwali."
Para Yesu akapulika wakati,
"Uruwali uu kuti watu wafwenge nawo chara, kweni vyachitika ntheura chifukwa cha uchindemi wa chiuta, mwakuti mwana wa chiuta wachindikikiremo."
Yesu akatemwa Marita na mnung'una wake Maria, ndiposo na Lazaro. Ndeura wakati wapulika kuti Lazaro ni mruwali, wakatandrapo pamaro genegara mazuwa gabiri, kama nyuma wakapalira wasambiri wake wakati,
"Tieni tiwerereso ku Yudea."
Wasambiri wake wakati,
"Musambizi, mazuwa gachoko waka ya jumpapu apo Wayuda wakakumbanga kumdinani na maribwe. Kasi sono mkukumba kuwerera koso?"
Yesu wakawazuora wakati,
"Kasi galimo maora 12 muzuwa limoza chara, usange muntu wakwenda na muhanya kuti wakukuwara chara, chifuko wakuona ungweru wa charo. Kweni para muntu wakwenda na usiku wakukuwara, chifuko ungweru mulije mwa iyo."
Yesu wakayoya ndeura, ndipo wakati kwa iwo,
"Mubwezi witu Lazaro wagona turo, kweni nkuruta kuya kamuusya."
Vasambiri wakati kwa iyo,
"Fumu, usange wali mturo ipo wati wachirenge."
Sono Yesu wakayoyanga na nyifwa yake, kweni iwo wakagananga kuti wakuyoya na kupumura mturo. Ndeura Yesu wakapalira pakweru wakati,
"Lazaro wafwa, kweni chifukwa cha imwe na kondwa pakuti nkhawako kula chara mwakuti mugomezwe. Tieni tulutenge kwa iyo."
Tomasi, uyo wakuchemeka wa mapaska, wakapalira wasambiri wanyake wakati,
"Tieni nasi tirute kuti tikafwe nayo pamoja."
Ndeura para Yesu wakati wafika, wakasanga kuti Lazaro wagonamu mdindi mazuwa ganai. Ndipo Betania wakawa pafupi na Yerusalemu, pakunji mtunda wa makilomita 3. Ndeura Wayuda wanandi wakiza kwiza kakuza Maria na Marita panyifwa ya mdumbu wao. Para Marita wakapulika kuti Yesu wakwiza, wakaruta kuya kamtemerera. Kwene Maria wakara panyumba, Marita wakati kwa Yesu,
"Fumu, mwenge pano mpanyi mdumbu wane wa ndafwi. Nasono uo nkumanya kuti chose icho muti murombe kwa chuta wati wampaninge."
Yesu wakati kwa iyo,
"Mutumbu wako watu wa ukengeso."
Marita wakazgora wakati,
"Nkumanya kuti wamku ukaso pachuka pazuwa la umaliro."
Yesu wakati kwa iyo,
"Ine ndine chiuka na umoyo. Yoso yuwagomezga ine nanga wafwe, ndipo uli wawenge wa moyo. Ndipo yose uyongwa moyo, ndipo wakugomezga mwa ine, kuti watu wafwenge chara. Kasi ukugomezga ichi?"
Marita wakati kwa iyo,
"Inyafumu, kugomezga kuti ndimwe Mesia, mwana wa chuta, mwene uyo wakwiza mcharo."
Marita wakati wayooya mazu aha, wakawerera kunyumba, ndipo wakamchemera kudesi muna wake Maria wakati,
"Musambizi wiza, ndipo wakukuchema."
Maria wakati wapulika ichi, wakauka ruwiro ruwiro kuyaka kumana na Yesu. Sono Yesu wakawa wandafike muzi, wakawa wachali maro ago Marita wakakumana nayo. Wayuda awa wakawa mnyumba kusangurusika Maria, pakuona Maria wakufuma mnyumba ruwiro ruwiro, nao wakauka na kumurondeza. Wayuda wakatenge wakuruta kudindi kuya kalira kwenye kura. Para Maria wakafika apo Yesu wakala na mkumuona, wakawa pasi marundi gake, wakayoya nayo wakati,
"Fumu, muwenge pano mpanyi mdumbu wane wandafwe."
Sono apo Yesu wakaona kuti Maria wakulira Ndiposo Wayuda awo wakiza nayo nao wakulira, wakawa na chitima chikuru. Ndipo wakasuzika mtima. Yesu wakafumba wakati.
Mamuvika nguu.
Wakati kwa iyo.
Fumu, zaninge muone.
Yesu wakalira. Ndeura Wayuda wakati.
Wonani umuwaka mtemwela.
Kweni wanjwa iyo wakati.
Kasi wakatondeka uli mtu uyo wakajura maso wachigulumutira yura. Kukanizga nyifwa ya mtu uyu.
Yesu wakakwekaso mtima ndipo wakiza kudindi lene ilo likawa mbanje. Iyo wakabenekelirapo libwe. Yesu wakati.
Usianipo libwe.
Marita mdumbu wa uyo wakafwa wakati kwa iyo.
Fumu, panyengo iyi wakwenera kununga jomeni. Chifuko gonamo mazuwa yanai mudindi.
Yesu wakati kwa iyo.
Asindangu kuparira kuti usange ukugomezga uti uonenge uchindami wachiuta.
Ndeura wakausika polibwe. Yesu wakinusika masu wake kuchanya ndipo wakati.
Wadada, kumuongani pakuti mwandipulika. Kumanya kuti nyengo yose mkundipulika. Kweni sono nkuyoyera chifukwa cha vantu awa walipano. Mwakuti wakomezge kuti ndimwe mukandituma.
Wakati wayoya mazu aga, wakachemerezga wakati.
Lazaro, fuma!
Ndipo mundu wakufwa yura, wakafuma wakakika na sanda, marundi na mawoko. Ndipo chisiko chake nacho, chikavungrizika na saru. Yesu wakati.
Musuturani, mumureke warutenge.
Ndeura wanandi wa Yuda au wakiza na Maria, wakati waona icho Yesu wakachita, wakagomezga mwa iyo. Kwene wanji wakaruta kwa Farisi, wakayaka palira vyose hivyo Yesu wakachita. Ndeura wasofi warara pamozi na Farisi, wakachema mbara na kufumbana kuti.
Kasi tishiteche, pakuti mtu uyu wakuchita vimanyikwilo finandi. Usange tamuleka kuti warutirirenge Ndeura, wantu wose watu wapulika nenge nayo, ndipo Waroma watilizenge, ndipo waza mkupoka maluitu na fukolitu.
Kweni yumoza wa iyo, Kayafa, mweni uyo wakawa msofi mkuru, chirimika chenichira, wakati kwa iyo.
Imwe kuti mukumanya kantu jara. Mukumanya kuti nchakwenerera kuti munti yumoza, wabafire bantu mumaro wakuti fukorose limare.
Kuti wakayoya mazo aga pa iyoye kachara, kweni pakuwa msofi mkuru chirimika chira, wakachima kuti Yesu wakonina kufira fuko. Ndipo fuko pera chara, kweniso kuti waunjike pamoza wana wachiuta, awali kutandazikira kose kose. Ndeura kufumira pazuwa lira, warara wa Yuda wakapangana na umu wangakomera Yesu. Ndeura Yesu kuti wakendangaso pakweru mwa Yuda chara, kweni wakafumako na kuruta kumaro au gali pafupi na mapopa. Wakiza kumsumba uu kuchemeka Efraimu. Ndipo kwenye kura, ndiko wakaranga pamozi na wasambiri wake. Sono chipikiro cha Pasika, cha Wayuda, chikanengenera. Ndipo wandu wanandi wakakwerera ku Yerusalemu kufuma kucharo chose, kuti wakafisike maruso wao wa kujitoza pambere chipikiro chindayambe. Wakapenjanga Yesu, ndipo apo wakimirira mnyumba ya chuta, wakafumbananga kuti.
Kasi mukuganaganachi, kasi watu wizi kuchipikiro.
Wasofi warana na Farisi, wakarangura wantu kuti yose uyo wangamanya uko Yesu wali, wakunina kuiza, wamanyiska mwakuti wa mkole.